Takže vám všem ještě jednou přeji dobrý večer a dáme se do toho. Máme dnes před sebou 11. kapitolu, uvidíme možná kousek 12., uvidíme, jak to vyjde. Já se přiznám, že jsem musím trošku poopravit v tom smyslu, že jsem říkal, když jsme začali Matouše studovat, že jsem říkal, že jsou tam věci velice známé a že tím pádem je budeme tak nějak rychleji procházet s tím, že bychom se více zastavovali u těch věcí, které jsou takové trošku složitější. Ale já se domnívám, že ono všechno nám má co říct, takže tím pádem nechci úplně něco přeskakovat, to určitě ne, protože by to byla škoda, se domnívám. I když třeba je to pochopitelné, ale možná nějaké další ještě naučení můžeme z toho vyzískat, což by bylo jistě užitečné. Tak, takže 11. kapitola a budeme číst od 2. po 6. verš. Ten důvod, proč od 2. je v tom, že první verš jsme četli už minule a přiřadili jsme ho k 10. kapitole, protože to je skutečně zakončení 10. kapitoly a 11. nebo další záležitost začíná od 2. verše. Takže prosím, od 2. až 6. verš, buďte tak laskaví, čtěte.
Já uslyšel ve vězení o činech Kristových, poslal k němu vzkaz o svých učednicích. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl, jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni. Hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.
Děkuji. Já ještě předtím, než se k těmto veršům dostaneme, tak ještě bych rád udělal takové mini shrnutí v tom smyslu, že nakonec už mě znáte i ze Zjevení a z Daniele, v tom smyslu, že dělám nějakou jakoby návaznost a takové bloky, které, myslím teď, tematické bloky, které obnáší ty kapitoly. Takže já jenom chci říct, prosím vás pěkně, že 5. až 7. kapitola Matoušova evangelia, kterou jsme samozřejmě procházeli, tak to je kapitola, kde je kázání nahoře, kázání Pána Ježíše. Potom je 8. a 9. kapitola, kde Ježíš to, co kázal, převádí do praxe. Potom je 10. kapitola, kde se do toho děje zapojují učedníci, protože jsou vysláni, aby tedy nesli evangelium také. No a 11. kapitola je reakce lidí na působení Ježíše Krista. A my se dostaneme k vícero těm reakcím nebo k vícero těm lidem, kteří nějakým způsobem reagují. A první, který reagoval, byl Jan Křtitel. Jo, čili mě šlo jenom o to, abychom se dostali k tomu, proč ten Jan Křtitel v této chvíli se ozývá, že to má jakousi návaznost, posloupnost. A takže potom kázání, poté praxi, potom vyslání učedníků přichází první reakce od těch, kteří nejsou jeho učedníky. Přímo tedy. No a teď jsme četli o Janu Křtiteli. Tady by to možná jsme mohli chápat jako jakési váhání, možná nejistotu Jana Křtitele. Ale na druhé straně se domnívám, že z toho vyplývají dvě věci. A domnívám se, že jsou to věci nepodstatné. Ta první věc je to, že to může být naprosto, teď myslím ze strany Jana Křtitele, naprosto přirozená reakce na situaci, ve které se ten Jan ocitnul. My víme, že on byl ve vězení, a my víme, že také i jiní bibličtí mužové, a řekli bychom i ženy teda, samozřejmě se nějakým způsobem takto také zachovali. Teď myslím na Eliáše, že když měl obavy z Jezábel, napřed poráží tam nahoře Karmel celou armádu těch proroků, Hospodin, a on je u toho, a na druhé straně potom se bojí Jezábel Mojžíš jako vůdce národa. Nakonec víme a známe to známou jeho větu, kdy říká, pane, raději mě zabij, abych nemusel vést tady tento lid do slíbené země. Potom to byl Job, který diskutuje s přáteli a nakonec tedy pod až nátlakem, bych řekl, těch přátel vlastně se obrací, jakoby psá, pane Bože, jak je tady tohle možné. A tak tím chci říct, že vlastně je to jakási přirozená reakce a může to být i naše zkušenost tady tohle. A nemusíme to vnímat jako něco, nedostatek víry, nedostatek důvěry, jestliže i my se ptáme, pane, tak jak to vlastně teda je? Jak tomu mám rozumět? Jako, ty jsi dal nějaké zaslíbení a teď je to jinak. Čili domnívám se, že ten příklad toho Jana Křtitele je také příkladem pro nás, abychom neměli dojem, že máme malou víru, protože máme nějaké otazníky tady v těch souvislostech. Čili v době stísněnosti se obracíme na Ježíše Krista a naše otázky mohou být i tohoto typu, jako tedy dává Jan Křtitel. Jiná možností u toho Jana Křtitele je, že vlastně on vyznává Ježíše jako mesiáše, protože se tedy ptá, si ten, který má přijít, nebo někoho jiného. Čili on vyznává, jako, nebo očekává mesiáše samozřejmě a teď tedy vyznává, potřebuje se pouze utvrdit, že to tak skutečně je, že tedy Ježíš je tím mesiášem. No a samozřejmě, že se ptá proto, protože se domníval, že by Ježíš jako mesiáš mohl zasáhnout v jeho prospěch, pochopitelně. Jo? Tak, ale teď je to, takže to je ta první věc, čili nemějme obavy a nějakou, bych řekl, myšlenku, že naše víra je malá proto, protože se ptáme způsobem, jaký se třeba ptal i ten Jan Křtitel. No a potom je tady druhá záležitost a to je to, že Ježíš přímo neodpovídá a tu odpověď jakoby skrývá. Ale teď proč to dělá? On totiž jmenuje, nebo bych řekl, vybízí k tomu, aby se ti, kteří se ho ptali, podívali na to, co se děje kolem. A když se podívají, zjistí, že se dějí věci, které jsou charakteristické pro Boží království, protože tam je napsáno, on to přímo jmenuje, že chromí chodí, slepí vidí a tak dále a tak dále. Čili vlastně dějí se tady věci, které nejsou rozhodně přirozené, bych řekl, je to něco, co tady Pán Bůh, kdy Pán Bůh zasahuje. Mimochodem je to taková jakási, bych řekl, názvuk, nebo bych to řekl, parafráze Izaiáše 35, 5. 6. verš. To je jenom pro vás, že Pán Ježíš toto říká o těch malomocných a slepých a tak dál, tak je to vlastně parafráze Izaiáše 35. Ale to, co chci říct, je, že Pán Ježíš ukazuje a dává akcent na to, že se něco děje. A z toho dedukujte, z toho přemýšlejte a porovnávejte a pochopíte, že to, co se děje, prostě už je ta předvěst Božího království a projevuje se v životech lidí. Jo? Čili rozpoznávejte ty věci podle ovoce. A já se domnívám, že, a to je to, bych řekl, naučení z toho, že takovým obrazem by vlastně měl být každý křesťan. Jo? Když se lidé podívají, aniž by slyšeli nějaké svědectví, tím nechci říct, že by neměli slyšet svědectví, to nechci říct, jo? Ale když se podívají, tak by měli vnímat, že prostě ten křesťan, ty jeho činy, to, co dělá, je něco, co je skutečně zvláštního a co je oslovilo. Ano, co je oslovilo. Tak, takže to je tato záležitost, čili možná ještě jedna věc, to už tak jako jenom už do třetice, ale jenom tak bokem. Je možné, že někdo se, říká Pán Ježíš, jakoby řekl, nade mnou uráží, že dělám právě to, co dělám. Možná, že si mě představovali jste jinak. Mám na mysli třeba to, že navštěvoval hříšníky a jedl s nimi, že? Takže bylo mu to vytýkáno. Ale Pán Ježíš prostě chce říkat, blaze tomu, kdo mě přijal takového, jaký jsem, a kdo vnímá, že to, co se děje, je skutečně už odles toho Božího království. A to vyříte Janovi a Jan samozřejmě už bude vědět, jaká ta odpověď, nebo že ta odpověď, kterou mu posílám do vězení, tady skutečně je. A není to jenom odpověď ve smyslu slova, ale je to podtrženo tedy tím vlastním činěním a to je ještě důležitější jako třeba ta slova. Dobře, tak můžeme dál, prosím vás pěkně, 7 až 15, můžeme číst 7. až 15. verš.
Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi. Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli vidět proroka? Ano, pravím vám a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno. Ale já posílám posla před svou tváří, aby ti připravil cestu. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel. Avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on. Od jednu Jana Křtitele až po dnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají, neboť všichni proroci i zákon prorokovali až po Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš.
Ano, děkuji. Takže tady už tedy Ježíš mluví k těm zástupům, že? Mluvili za tady to přímo je uvedeno explicitně, že mluvil k zástupům tedy. A podával svědectví o Janovi. Jan předtím podával svědectví o Ježíši Kristu a teď podává Ježíš Kristu svědectví o Janovi. Je to totiž také důležité, protože jestliže Jan podával svědectví o Ježíši a říkal, ano, to je ten, který a tak dál, že nejsem hoden mu ani zavázat řemeny u obuvi, tak vlastně pán Ježíš zase podává svědectví o Janu Křtiteli ve smyslu tom, ano, on mluvil pravdu. Je to tak, jo, to jeho poselství bylo pravdivé, bylo na místě, bylo v pravý čas. Takže to je ta tato věc. Jinak hovoří o Janovi, který nekolísá ve své víře, není to žádná třtina klátící se ve větru nebo rákos, který se ohne, nespronevěřil se tomu svému poslání, nepřevlékl šaty, tak je tady, že nenosí ty drahé šaty, takže nepřevlíkal sako, no prostě teď vy mě rozumíte, co tím myslím, takové to převlékání se kabátu, jak se říká, ano, je stále stejný a je víc než prorok, říká. On je největší z proroků. Možná proto, že vlastně uzavřel starý zákon a otevírá nový zákon, protože on je na tom přelomu, že vlastně. A tak tedy Jan také předchází Ježíše Krista v kázání. Jo? Také vlastně trpí, je ve vězení, čili tak jako Ježíš potom měl trpět. Že? A to, co se tady týká toho, že v Království nebeském že vlastně tam bude, nebude větší, je větší nežli on, bude větší nežli on, tak tam, když hovoříme o Božím království, tak vlastně ztrácejí jakékoliv velké postavy význam. Nejdříve mluví o Janu Křtiteli jako o největším proroku, mluví o tom, že to je skutečně výrazná postava, která přinášela to, co bylo třeba. A teď ale říká, ale co se týká Božího království, tam jsou si všichni rovni. I ten nejmenší nebude v království Boží menší než ten Jan Křtitel. Jo, čili i když o něm hovořím ve smyslu, že ho jakoby vyzvedávám, jeho osobu, tak ale nemusíte se obávat, že by tam byla nějaká hierarchie a já bych teď zase, nebo že by se to posouvalo až do toho Božího království, že i tam bude nějaká ta, že to bude někdo víc a někdo méně. Ne, v království Božím a pro království Boží jsou si všichni rovni, a i ten nejmenší v těch lidských očích bude vlastně v tom Božím království veliký, jako je ten Jan Křtitel, o kterém mám tady mluvím, že je největší z proroků. Ano? Je tam samozřejmě i to, kdo má uši slyš, čili to už víme, jak to je, to i ze zjevení víme, jinými slovy, pochopte to, že samozřejmě pochopte, rozumějte tomu. No a pak je tady ještě, proč ten Jan byl nazván Eliášem, nakonec my víme, že to bylo, že tak byl nazván tedy, že přijde Eliáš u Malachiáše a je tam, je to prostě proto, protože ten Eliáš bojoval s Bálovými proroky, zápasil s modloslužbou, kritizoval krále a královnu, teď myslím Achaba a Jezábel, jo, vedl lidi k pravému Bohu a vlastně to též dělal Jan Křtitel. Jo. Bojoval s nějakým tím těmi různými bůžky, které tady byly, s modloslužbou, kritizoval Heroda, že si vzal svoji švagrovou, jo, čili de facto jakoby dělal velmi podobnou záležitost a samozřejmě také i hlásal to boží poselství, takže byl tady jako nástroj Pána Boha na této zemi, takže vlastně v tom jsou si zajedno a je to takový starozákonní Eliáš. Takže to je ten důvod, proč se mu nazývá, nebo proč mu říká Eliáš. Můžeme číst 16. až 19. verš, prosím.
Toto pokolení je podobné dětem, které sedí na tržištích a volají na ostatní. Pískali jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste se nebili v prsa. Přišel Jan, nejedl a nepil a říkají, má démona. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, člověk hrout a pijan vína, přítel celníku a hříšníku, ale moudrost je ospravedlněna svými dětmi.
Děkuji. Jiný překlad, český překlad říká, moudrost je ospravedlněna svými skutky. Nakonec pod čarou tam máme taky dětmi a zase potom ten, který tam má dětmi, má pod čarou ty skutky. Jo? Takže vlastně, ale my si můžeme říct, že obojí je vlastně něco, co nám má co říct. Ježíš připodobňuje tady tu generaci, ve které se nachází, ke které mluví, připodobňuje jako k dětem. Připodobňuje k dětem. A jako by tím chtěl říct, vy sedíte a jenom pokřikujete, posuzujete a vlastně nevíte, co chcete. Protože přišel Jan, nejedl a nepil, žil asketicky a bylo to špatně. Řekli jste, že to je špatně. Přišel Ježíš, pil a jedl z hříšníky a nežil žádným asketickým způsobem života a zase je to špatně. Tak vy vlastně ani nevíte, co chcete. Vám vadí, že chodí za hříšníky, že s nimi jí, vám vadil Jan Křtitel, vám vadí Ježíš Kristus, vlastně nevíte, co chcete. Vy jste jako děti, které nedokáží domyslet a prostě jako přelétaví a vždycky v jakési opozici, ve které tady jste. Protože pro vás Jan nechtěl v uvozovkách tancovat, jak vy jste mu pískali, ale byl přísný a vážný. A já tedy jsem ten, který, že jím z hříšníky, zase je to špatně. Takže vždycky zaujímáte opačné stanovisko, čili nikdy do dveří, vždycky, jak se říká, do futer lidově. Jo? No a on vlastně tím chtěl říct, vy jste pokolení, které je neoslovitelné. Protože ať vás oslovuje kdokoliv. Jestliže Jan použil na vás přísnost, a vy si možná vzpomenete na ta slova, kdy říká plemeno ještěrčí, že těm, kteří byli jako pokrytecky tam přicházeli, jako přísný, tak to bylo špatně. Když Ježíš Kristus tedy nebyl přísný, zase je to špatně. Čili ten problém je ve vás. Ten problém není v Janu Křtiteli, ten problém není ve mně v tom poselství, a ten problém je ve vás. A vy si na ten problém zakládáte a vy ten problém budete muset prostě řešit, protože vy jste neoslovitelní. A to je to, co tady je v tom příkladu těch dětí a tady toho tancování a pokřikování, jo, tak to je ta myšlenka, kterou tady vlastně Ježíš Kristus chtěl vyjádřit. Jo? Ti, kdo přijímají poselství, možná ještě z druhé strany pozitivně, ti jsou moudří. Ano? A ta boží moudrost je ukázána jeho dětmi. A to je to, co bylo pod tou čarou. Bratr Svičina tam četl, že moudrost je uspravedlněna je ospravedlněna dětmi, čili děti mohou být příkladem, ale pod čarou je jiný význam toho, jiný překlad, a tam je ospravedlněna svými skutky. Čili vlastně ta moudrost, to je to, co se ukazuje, že i ty děti jsou, a nakonec my víme, že ty příklady dává Pán Ježíš, říká, buďte jako děti a jinak nevejdete do Božího království. To je jedna věc. A druhá věc je, že ta moudrost se také projevuje skutky. Ano? Čili prokazuje se sama, prokazuje se tím, co ti lidé dělají. Tak můžeme číst 20. až 24. verš. Poprosím znovu.
Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání. Běda ti Chorazin, běda ti Becajdo. Kdyby se byli v Týru a Sidonu dali takové mocné skutky, jako u vás, dávno by byli oblékli žiněný šat, sypali si popolem a činili pokání. Ale pravím vám, Týru a Sidonu bude lehčeji v den soudu, nežli vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe, až do propasti klesneš. Neboť kdyby se byli v Sodomě udali takové mocné skutky jako u vás, stála by podnes. Ale pravím vám, zemi sodomské bude lehčeji v den soudu, nežli tobě.
Děkuji, děkuji. Takže to je první běda, které tady Pán Ježíš vzpomíná, a je to vlastně pokračování toho, že říká tomu pokolení, který jim říká, vy vlastně nechápete, nechcete pochopit, vždycky to bylo špatně, a říká vlastně, že tedy přijde ten problém na ně, protože ten problém je v nich a oni si zakládají na další problém. A teď vlastně už začíná o tom hovořit a říká to první běda. Ano? No a hovoří tam o těch městech Korozám a Betsaida. My o těch městech až tolik příliš mnoho nevíme, ale Korozám leží v blízkosti Kafarnaum. Kafarnaum leží na břehu Genezareckého jezera a kousek od toho několik málo kilometrů skutečně leží tady Korozám. Jsou tam ještě zbytky toho města a bylo to město, které leželo ve velmi úrodné rovině, velmi úrodné krajině, protože tam byly pozůstatky lávy a my víme, že láva je velice úrodná, takže měli všeho dost a nic nepotřebovali. Jo? A vlastně Ježíše nepřijali. To trošičku to zavání tím poselstvím Klaodicei ve zjevení. Že? Měli všechno, nic nepotřebují a tím pádem Ježíše nepřijali. A on vlastně říká tomu pokolení, a vy jste stejně tak neoslovitelní. Jo? Vy neděláte problém Janovi nebo mně, ale děláte ho sobě, protože promeškáte příležitost, která tady je. A dává za vzor další pohanská města, Týr, Sidon, Sodomu dává. Jo? Mimochodem, oni leží na pobřeží Středozemního moře a jsou vzpomínána ta města, myslím teď Týr a Sidon v Izajáši 23. Ten masek, kdo byste chtěl si najít, Izajáš 23, 4. a 5. verš. Vzpomíná také Sodomu a ta města jsou přímo vlastně symbolem odpadnutí. Ano, jak už Týr nebo Sidon, Sodoma, symbol odpadnutí a byla zničena ta města. Jo? A přesto všechno Ježíš Kristus je dává jako příklad ve smyslu tom, že kdyby tam se stalo to, co oni vidí, tak by zničena ta města být nemusela, protože byli ještě jakoby, i tak byli vnímavější na to Boží slovo, na to evangelium, jako tady to pokolení, ke kterým Ježíš mluví. Jo? Jakoby tím chtěl říct prostě, vy jako pokolení tady toto jste skutečně naprosto jaksi neoslovitelní, protože i ta pohanská města by možná dříve uvěřila, kdyby byli takto oslovení, ale vy ne. Čili chtěl dát najevo jakousi zatvrzelost těm, kteří si říkali, že jsou boží lid. A my víme, že oni se považovali, že, za boží lid, ale Pán Ježíš k ním hovoří jako o těch, kteří jsou zatvrzelí. Potom tam je také vzpomínka na Kafarnaum, bude lehčí, než vám, a ty Kafarnaum a tak dále, budeš vyvýšeno. Kafarnaum bylo město, které leželo na břehu Genezareckého jezera, dodnes tam je archeologická lokalita, ty ruiny tam jsou, tedy toho města, a Pán Ježíš tam často chodil, protože ho tam přijímali. Dokonce se tam cítil vlastně doma, bylo to jeho město. Bis 9. kapitola Matoušova, 1. verš, tak hovoří o Kafarnaumu jako o jeho městě, o Ježíšově městě. A je také pravda, že z toho Kafarnaumu pocházeli někteří učedníci, že mu tam také nosili nemocné, aby je uzdravil a tak dál. Takže vlastně on tím pádem chce říct, že jakoby dává porovnání. Na jedné straně jste vy, které musím srovnat se Sodomou, s Týrem a Sidonem, a na druhé straně je tady další jiné město, které zase stojí úplně na jiné straně než vy. Jakoby tím chtěl říct, je rozdíl mezi následovníkem mým a mezi mým sympatizantem pouze. Jo? Protože sympatizovat může být málo, ale následovat to je to, co je třeba. Tak, můžeme 25. verš číst až 30., čili až do konce, 25 až 30.
V ten čas řekl Ježíš, velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od Otce a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť ho netlačí a břemeno netíží.
Děkuji. Takže Ježíš tady velebí Boha, Boha Otce. A to, co vyjadřuje, je také velmi zvláštní, protože on jakýsi paradox, protože říká, ty, kteří si myslí, že chápou, tak vlastně nechápou. A o těch, kteří se domníváme, že nechápou a nemohou pochopit, tak ti vlastně chápou. To je to, co tady říká hned úvodu tady té pasáže. Ano? Čili oslovitelní jsou ti, od nich bychom to nikdy nečekali. A já tady zase chci trošičku jenom se zastavit v tom smyslu, že posuzování nás lidí, kdo se může nebo nemůže jak si přijmout Pána Ježíše, to je sice věc jedna, ale může to být tak, že absolutně nemůžeme říct tady tenhle člověk ne a tady ten člověk jo. Já teď mám na mysli toho, který vojáka tedy římského, který byl u kříže, když Pán Ježíš zemřel, tak až zemřel, tehdy ho přijal Ježíše Krista. On najednou uvěří a říká, to je syn Boží. A vlastně de facto věří v té chvíli, jako by v uvozovkách mrtvého Boha. Jo? A mohli bychom si říct, no kdyby ten setník uviděl, nebo viděl, jak uzdravuje a nevím, co všechno možného, křísí z mrtvých, no tak to je ta pravá chvíle, kdy má uvěřit. A on uvěřil ve chvíli, kdy Ježíš Kristus zemřel. Jo? Čili nikdy bych si netroufal nějakým způsobem posuzovat to, jestli ano nebo ne. To dítě nemá poznání, ale má tu výhodu, že je velice tvárné a že je schopno přijímat skutečnosti nebo věci, které jsou mu předkládány. A dospělý možná už má nějaké zkušenosti, už má tím pádem jakousi předpojatost, protože on se domnívá, že to je tak, má ten pocit, že už má rozum nějaký a dostatek toho, co prožil, když toto dítě je jaksi nasává to jako houba a proto tady Ježíš Kristus hovoří a děkuje Pánu Bohu Otci, říká, že si zjevil maličkým to a těm moudrým, jako by si to skryl, ale to není proto, že by to Pán Bůh skryl, ale protože oni to se na to dívají přes brýle svého vlastního nějakého poznání, představ, zkušeností a tak dále. Takže dospělý a moudrý může mít ten problém, že není schopen anebo možná ochoten přijmout to, co Pán Ježíš říká, kdežto ti malí, možná i těm bezvýznamní, ano. Pak hovoří mezi o jednotě mezi otcem a synem. To, že říká otec a syn, nebo jmenuje tedy otec a syn, to je dáno tím, že Ježíš Kristus byl na této zemi. Ano, proto tedy pro naše porozumění a vždycky znovu se on označuje jako syn. Protože, teď malinko možná odbočím, slyšel jsem také otázku od někoho, nebyl to tedy věřící člověk, který řekl, no, když ten Bůh, který se obětoval a zemřel a 3 dny byl v hrobě, to znamená, že 3 dny Bůh nebyl? A tady jde o to, že Pán Ježíš jako tím chce říct, ano, já jsem syn, já jsem Bůh, který tedy nakonec zemřel, že? Ale je otec nebesích. Čili ukazuje to na jednak blízkost, protože je to pokrevní příbuzenstvo a to je ta největší blízkost, který bych řekl příbuzenská, která může být. Takže ukazuje tu blízkost mezi sebou a otcem za prvé a za druhé vlastně ukazuje na to, že ten otec i syn mají různé postavení a tím pádem i různý úkol a v tomto případě ten Ježíš Kristus je ten, který se obětoval. No pak už je to, co používáme často i na novoroční verše, to je to, tedy pojďte ke mně všichni, kteří se namáháte a tak dále. Takže je jasné, že je to vlastně něco, co známe dobře a je tam pojďte ke mně všichni, čili to je první věc, ano. Království Boží je prosím vás pěkně, nebo možná to řeknu ještě jinak, Boží království není o výkonech, a není to výsledek nějaké naší ctnosti, ale království Boží je útočiště pro ty, kteří už nemohou dál. A proto Pán Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kteří. Jo? Čili přijďte do mého království všichni, kteří už nemůžete dál. Ale samozřejmě je třeba, aby ten člověk uznal, že už nemůže dál a tu svoji diagnózu uznal a vyhledal pomoc. Jo? To je samozřejmě nezbytné, jinak to nemůže být. Ano? A pak je to druhé, že Pán Ježíš nabízí to svojeho. Já jsem o tom ve Znojmě kázal už, nevím teď přesně to datum, kde to bylo, ale pokud byste chtěli, tak vám to mohu sdělit a říct. A já jsem tehdy řekl, pokud si vzpomínáte, že jeho není břemeno, které na sebe člověk bere, ale jeho je pomůcka k tomu, abychom to břemeno mohli lehčeji nést. Jo, já myslím, že to nemusím až úplně všechno opakovat, že kýváte hlavou, že si to pamatujete, protože tak to prostě je. Pokud byste někdo chtěl to kázání slyšet, můžu, nebo i Pavlík Šimek může najít ten termín, kdy jsem to kázal, ale můžete si to poslechnout. Jeho není břemeno, jeho je prostředek k tomu, abychom to naše břemeno, které stejně v životě každý nese, abychom je mohli nést lehčeji. Proto říká mojejho, protože i Ježíš je do toho jha v uvozovkách zapřažen. O to tady šlo v tom, co jsem hovořil tehdy v kázání. Takže to je prosím pěkně 11. kapitola. Já si myslím, že bychom mohli ještě jít do 12. kapitoly, uděláme nějakou část. Takže poprosím o prvních 8 veršů. Ano, z 12. kapitoly. Prvních 8 veršů.
Ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst. Když to viděli farizeové, řekli mu, hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu. On jim však řekl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad? On a ti, kdo byli s ním, jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoliv to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho brž kněžím. A nečetli jste v zákoně, že kněží službou v chrámu porušují sobotu a přesto jsou bez viny? Pravím vám, že zde je víc než chrám. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. Vždyť syn člověka je pánem nad sobotou.
Děkuji. Takže to první, co tady chci zdůraznit, a to je důležitá zmínka, že učedníci měli hlad. Ano? Protože předmětem sporu, který tady je, a teď budeme vlastně v té první polovině hovořit o tom sporu o sobotu, předmětem toho sporu je, že si možná trošku ještě jinak, předmětem sporu nebylo to, že si vzali obilí, protože v té době to nebylo vnímáno jako krádež. Jo? Každý, který procházel polem nebo sadem, si mohl vzít pro vlastní momentální potřebu, co potřeboval. Jo? Takže to nebyl problém. Nakonec 3. Mojžíšova 19. kapitola, 5. Mojžíšova 23. kapitola. Jo? Či nesměl si brát sebou, nesměl tam přijít s košem, že jo? Ale pro vlastní potřebu v té chvíli si mohl vzít. Čili tam problém nebyl. Připravovat jídlo v sobotu pro vlastní potřebu taky nebyl problém, protože i v sobotu se jí, že? Takže to problém také nebyl. Nakonec 2. Mojžíšova 12.16 to také říká, že to problém není. Dokonce nebylo jim ani vytýkáno to, že by udělali více kroků, než je povoleno v sobotu. Jo? Čili o tom se také farizeové nezmiňují. Ale oni se obrací na to, nebo předmětem toho sporu bylo to, že porušují učedníci sobotu, protože sklízí úrodu. A to bylo samozřejmě zakázáno. Ano, farizeové měli 39 předpisů o sobotě a jeden z nich byl právě v té chvíli porušen, protože oni vlastně jakoby žnuli a mleli v uvozovkách to obilí, tím pádem pracovali. A to byl předmět toho sporu. Samozřejmě, že to bylo nataženo na skřipec, že to bylo přehnané, to jistě víme, ale samozřejmě, kdo chce, tak jak se říká, vždycky si, jo, kdo chce psa být, vždycky si tu hůl najde, že jo? Takže tím pádem i oni si tu hůl našli. No protože nic jiného by nebylo jakoby postižitelné, tak oni by mysleli, že tady vlastně sklízí obilí, že? No a Ježíš se zastává učedníků a dává příklady. Dává příklad Davida, který jedl chleby ze svatyně, to je 1. Samuelova 21, ano. David s několika věrnými utíká před Saulem a mají hlad, že kněz jim potom dává ty chleby, které byly ale vyměněny právě za nové, takže to byly ty staré. A ty staré chleby mohl jíst pouze kněz, Ale v té situaci ten kněz to dává Davidovi, protože šlo vlastně o lidský život a ten byl víc jako ty předpisy. No a pak tam dává jiný příklad a to je to, že kněz může v sobotu vykonávat svoji práci, zase víc 4. Mojžíšova 28. kapitola, a není to hřích. Jo, není to hřích. Čili se zastává a dává příklady. A teď, co z toho vyplývá, tady z této pasáže, potom samozřejmě ten spor o sobotu pokračuje, k tomu se ještě dostaneme. A co tady z této pasáže tady vyplývá? Ano, sobota je třeba zachovávat. A teď apeluje na ten, na ten rozum a logiku a říká, ano, práce v sobotu jistě ne, ale sklízení obilí pro nasycení to přece nejsou žně. Čili jako logika věci, která to říká. Ano. No a potom tedy hovoří také o tom, že je třeba, nebo není zakázáno zachránit člověka, protože to je vlastně služba Bohu a je to skutek milosrdenství. No a dodává k tomu to, co je v tom závěru a říká, že vlastně Ježíš je pánem soboty. A tady chci zdůraznit jenom to, že v téhle chvíli vlastně pán Ježíš vznesl nárok na božství. Ano? Vznesl nárok na božství, že tím vlastně řekl, kdo je. Ano? Když tedy řekl, že syn boží člověka je pánem nad sobotou. Jinými slovy, jako by řekl, já jsem pánem nad sobotou. Jo? Že to, co mluví, tak vlastně mluví jako Bůh, jako ten, který je pánem soboty. A ví, co říká. Čili to není jenom reakce na farizeje ve smyslu, no tak teď se musíme bránit, protože byl za nás něčeho naškli, ale uvádí to na pravou míru, protože on je pánem soboty. Jo? A teď to pokračuje dál samozřejmě, ten spor, a budeme číst 9. až 15. verš, prosím.
Odtud šel dál a přišel do jejich synagogy. A byl tam člověk s odumřelou rukou. Otázali se Ježíše, je dovoleno v sobotu uzdravovat? Chtěli ho totiž obžalovat. On jim řekl, kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku a ona by se mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by ji a nevytáhá. A oč je člověk cennější než ovce, proto je dovoleno v sobotu činit dobře. Potom řekl tomu člověku, zvedni tu ruku. Zvedl ji a byla zase zdravá jako ta druhá. Farizeové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zahubí.
Děkuji. Takže vlastně ten spor o sobotu pokračuje dál, protože farizeové jim šlo o to, aby ho zlikvidovali a jaksi zlehčili to jeho poselství pochopitelně. A když Ježíš přišel do té synagogy, tak právě tedy pokračoval ten dialog o sobotě. A Ježíš vysvětluje, jak to tedy s tou sobotou je. Farizeje zajímalo, jestli bude Ježíš v sobotu uzdravovat. Protože uzdravování pro ně byla práce. Jo? Poskytnutí pomoci v sobotu, na to měli Židé předpisy. A jenom zmíním snad tři věci, a to je to, že v sobotu se smělo léčit nebo pomáhat pouze někomu, pokud mu šlo skutečně o život. Nešlo o to ulehčit někomu, jo, z nějaké bolesti, to musel vydržet, prostě se je sobota. Pokud mu šlo o život, tak snad tam bylo možné zasáhnout. Pak tady bylo další, poskytnout pomoc nemocným, kterým ale nešlo o život, to bylo přestoupení soboty. Podle těch jejich 39 bodů, které oni měli, ano. No a dokonce někteří to ještě dotáhli tak daleko, že i potěšovat nemocné v sobotu byl hřích. Jo? Já jenom myslím na to, když jsem, a možná jste byli také tam v Jeruzalémě, tam je čtvrt tedy celá těch bigotních židovských obyvatel a tam třeba v sobotu nesmí vjet sanitka do té čtvrti. Jo? Ona může přijet jenom jakoby na kraj té čtvrti, oni pak toho nemocného mohou, řekněme, vynést, pokud bude o ten život. No je to velice zvláštní, jako tady tohle, ale prostě je to tak. No Ježíš teď vysvětluje a to vysvětlení prostě je fantastické. Já vím, že je známe dobře, ale bych tam chtěl zdůraznit jednu věc, která prostě všechno uvádí na pravou míru. Jo? A on tady říká, ovečce nebo prostě domácímu dobytku, můžeš pomoct z jámy i v sobotu. A dokonce jim říká, vy byste nepomohli? No a oni samozřejmě řeknou, ano, my bychom pomohli. Že jo? A jestliže tedy pomůžete zvířeti, tedy ovečce řekněme ano, protože jde bezprostředně o život, no tak je třeba prokázat milosrdenství člověku, protože člověka necháte v té záležitosti, v tom problému, jako ovečce pomůžete, tak potom v tom případě ta ovečka je pro vás víc jako ten člověk. Jo? Takže to je to první věc, která tady je. Čili naznačuje, že oni by takhle jednali a apeluje na ten zdravý rozum. A vlastně jim chce říct, degradujete člověka na méně než ovci, protože ovečka je váš majetek, tu považujete za to, že je víc jako sobota, ale člověk je pro vás méně jako to zvířátko, protože ten člověk, ten váš bližní, není váš majetek. Když to ta ovce je váš majetek. Proto ji vytáhnete, takže vy tady hrajete na mě, teď to řeknu tak smyslový habaďuru, že prostě je to porušení soboty a když jde o váš majetek, tak to je možné, a když nejde o vás majetek a jde o bližního, tak to možné je. No tak teď co? Jakože. Takže to je taková ta jedna věc, která tady je. A druhá věc je, že říká milosrdenství prokázané v sobotu a činění dobře v sobotu, prosím vás, není pouze povoleno, ale kralický text říká přímo, že se sluší. Tady je napsáno 12. verš, proto je dovoleno v sobotu činit dobře a kraličtí překládají, proto se sluší v sobotu činit dobře. Jo, jakoby úplně pozitivně, sluší se činit dobře. Ale teď jde o to, co to je činit dobře. A to je otázka, která tady samozřejmě hraje svoji velkou roli. A je dobře, že pán Ježíš samozřejmě, moudře pán Ježíš, jak taky jinak, že jo, tak dáváte ten příklad té ovečky, čili živého tvora. Jestliže já, protože činit dobře, to může i to, že pokosím sousedovi zahradu, protože už nemůže a je starý třeba, že jo. Nebo činit dobře je, že někomu sklidím vedle uhlí. Jo, to taky je činit dobře, nebo ne? To taky je činit dobře. Ale pán Ježíš neříká činit dobře ve smyslu paušálního činění dobře, ale on tam uvádí ten příklad a říká, činit dobře znamená tedy, že jestli je někdo ohrožen na životě, jako ta ovce, a ovce je zvířátko a člověk je snad víc než zvířátko, jestliže je tedy ohrožen na životě, pak je třeba mu pomoct. Jestliže ten člověk trpí, pak je třeba ho toho utrpení zbavit. Jo? Jestliže tedy můžu uzdravit toho člověka dnes, tak to udělám dnes, protože neprodlužuji jeho utrpení. Čili to je něco jiného, ale jestliže jde o to, že udělám dobře, já tam takový příklad, nevím, jestli jsem vám to už někdy vyprávěl, ale prostě myslím, že to je takový příklad, který asi mluví za všechno. V roce 1997 byly povodně obrovské, to vy víte, a tam na severu, to je jedno kde, tak se prostě mládež jednoho sboru domluvila, že rodiče jednoho toho mládežníka, kteří ale nejsou věřící, mají chatu, a ta chata byla zaplavená a byla tam vrstva asi 30 cm bahna v té chatě. Jo, z toho, z té povodně. Ale už to bylo 14 dnů po povodní, no možná 3 týdny po povodní. A oni si prostě řekli, v sobotu sluší dobře činit, vzali lopaty a šli tu chatu vyčistit. Jo? A teď je otázka, proč nešli v neděli, když ta chata už byla zatopena 3 týdny třeba, že? Nebo v pondělí, proč nešli. Jo? Čili tady jde o to, že pán Ježíš tím chce říct, ano, je třeba, dokonce se sluší dobře činit, ale to dobře činění se týká toho, jestliže někdo trpí, jestliže jde o ztrátu života, jestliže eventuálně jde o nebezpečí ohrožení života, čili oheň, nebo já nevím, povodeň, nebo, ale já si myslím, že nemusím vysvětlat. Jenom jsem tím chtěl říct, že tady to, ten příklad, který pán Ježíš říká, je velice, bych řekl, průhledný, abychom pochopili, co to znamená tedy dobře činit. Jo? Že to není prostě tak, jak jsem ještě na Slovácku, tak tam taky byl mladý muž jeden a ten chodil v sobotu prostě tam na nějaké aktivity jiné a říká, já tam dělám dobře a tím, co vy tady sedíte a neděláte nic, tak já v tu sobotu dělám dobře. Že? No tak zajímavé ale je, že tam nikdy nešel, tam kam chodíval, nikdy jindy než jenom v sobotu dopoledne. Jiný tam nikdy nešel, ani v neděli, ani ve všední den nikdy. No nechci to prodlužovat, chci jenom říct, že prostě tady Ježíš Kristus vysvětluje velmi srozumitelně to, o co se jedná. Dobře, můžeme ještě prosím vás pěkně 15. až 21. verš přečíst.
Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil, ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali, aby se nesplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má, složím na něho svého ducha a vyhlásí soud národů. Nebude se přijít ani rozkřikovat, na ulicích nikoho neuslyší, nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národu.
Děkuji. Takže my tam čteme, že mnozí šli za ním a všechny uzdravil. Samozřejmě nešlo pouze o nemocné, ale šlo o všechny, kteří něco potřebovali. Jo? To něco mám na mysli, to říkám proto, to slovíčko něco, jako ta paní, která mě říkala, pane kazateli, já něco do života potřebuju. Nevím co, ale něco ještě do toho života potřebuju. Takže to něco, proto jsem to tady takhle vyslovil. Prostě ti lidé, kteří potřebovali pomoc, potěšení, pozbuzení, vzpruhu, všichni vlastně za ním chodili. A šlo o hříšníky, čili jinými slovy pro ty farizeje, to byly vlastně ztracené existence, že, které tady byly. A vlastně jakoby v jejich očích neměli nárok na nějakou pomoc, která tady byla. Ale je pravda, že Ježíš je ten, který léčí jak tělo, duši, ducha a všechny ty pochroumané životní ideály je schopen léčit. Ale to, co je zajímavé, říká, nikomu to neříkejte, nebo neměli to nikomu říkat. Proč? Ten první důvod vidím v tom, že vyhýbal se jakémusi pokušení popularity a tím i moci. Jo, kdo je populární, tak tím pádem jakoby měl i větší moc. A on se vyhýbá té popularitě, jakési laciné popularitě, která tady byla. Protože on tím chce říct, že to, co já dělám, to není cirkusové vystoupení. Jo, to není prostě nějaký tamhle stanové zhromáždění, kde se zvou plakáty na to, přijďte se podívat, že tam budu uzdravovat. Jo, to je něco, co je velmi vážné, kdy můžete ke mně přijít a zůstávat to v anonymitě, protože není to záležitost popularity. Druhá věc, která tady je, že to, co je pro člověka v životě nejdůležitější, tak to vlastně probíhá bez nějaké obecné pozornosti a možná nenápadně. Jo? Že vlastně člověk někdy něco v sobě má, a já to také jsem kolikrát, jak si byl toho přítomen, něco v sobě má, navenek se tváří, všechno je v pohodě, když potom se věci jako více otevře, tak najednou zjistíme, že uvnitř něco je, ale to se prostě neukazuje na veřejnost. To zůstává v tom člověku a on ani nechce, aby to bylo středem nějaké pozornosti. Ano? No, potom tedy samozřejmě to další nechce lacinou reklamu Ježíš Kristus a nemá zapotřebí protivníka nějak znemožnit, přehádat, zničit tím, že ukazuje, jak je dobrý, že uzdravuje a tak dál. Prostě řekne pravdu a odchází. Řekne to poselství a odchází. Jo? Takže proto on říká, neříkejte to nikomu. Samozřejmě, že ti lidé ne vždycky uposlechli a že to i řekli, tak to my víme, že se to stalo samozřejmě, ale on nechce z toho dělat něco, co prostě je... Nehledě k tomu ještě to musím dodat, aby si taky vzpomenete na podobenství bohatce a Lazara, kde tam je napsáno, že vlastně pane Ježíš říká, kdyby i mrtvý z hrobu stál, stejně mu neuvěří. Jo, čili jenom ten zázrak sám o sobě ještě nevede k přijetí jeho poselství. Jo, takže víra je něco, co nestojí pouze na zázracích nebo nevyplývá ze zázraku. Takže o tom tady on hovoří. No a potom cituje tedy ty starozákonní texty. To jsou verše tedy z Izajáše ze 42. kapitoly. To tam je celá ta pasáž, bych řekl, o tom nalomené třtině a tak dále a tak dále. To jsou ty věci, které se popisují ve 42. kapitole v prvních čtyřech verších u Izajáše. A Ježíš vlastně tím dokladuje, že on je tím mesiášem. Těmi slovy, které říká, tak vlastně, protože Izajáš hovoří o Mesiáši, tak vlastně dokladuje, že je vlastně tím Mesiášem. Já tam ještě vidím jednu takovou věc, o které se chci zmínit, a to je to, že nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí. Čili jeho způsob jednání byl takový, aby nikoho, teď to řeknu se těmi slovy, nedolomil nebo neuhasil. Jo? Čili vyhnul se pro ty, kteří byli na rozhraní, jako byli tak nalomení i v té své víře a v tom svém postoji, tak se vyhýbá nějakému odsuzování. Vyhýbá se nebo nevynáší nějaký definitivní rozsudek nad nimi. Ano? Prostě, abych to řekl ještě tím lidovým příslovím, nejedná jako slon v porcelánu. Ano? Nedorazí toho chybujícího člověka. Protože jeho cíl a záměr je pomoct tomu člověku, ne ho odsoudit. A já si myslím, že my dobře známe Janovo evangelium 3.16, to známe velmi dobře, ale ten verš následující, čili Jan 3.17, tak ten říká to, o čem teď hovořím, protože říká, že Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrz něho byl svět spasen. To je jaksi priorita pro Ježíše Krista i na této zemi, aby byl každý spasen. A proto tedy dělá všechno proto, aby došel k tomu cíli, aby ti lidé přijeli jeho poselství, ne aby je odsoudil nějakým způsobem. Čímž nechci říct, že kreje hříchy, ale zase ten příklad té ženy hřišnice běžané hřeš více, že o tom hovoří, že on nekryje ty hříchy, ale je to někdo, kdo přikrývá toho člověka, jo, který je velmi taktní k tomu člověku. Prostě jde mu o to, aby ten člověk byl zachráněn. Proto tam je to nedolom. Já si myslím, že to je velký příklad pro nás jako lidi, když máme s někým debatu, diskuzi, nebo prostě možná jsme v nějaké rozepři, eventuálně i tedy vždycky uvažovat tak, abychom došli k cíli. Ne, abychom si možná jenom, možná tak bylili zlost, bych řekl, snad, ale abychom došli k cíli. O to tam jde. Jo? Tak, máme za 5 minut, ale zkusme ještě, prosím vás, pěkně 22. až 32. verš, těch 10 veršů, nebo až 30. verš, jo? 22 až 30.
Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý, a uzdravil ho, takže ten němý mluvil a viděl. Zástupy žasli a říkali, není to syn Davidův? Když to slyšeli farizeové, řekli, on nevyhání démony jinak, než ve jménu Belzebuba, knížete démonu. Protože znal její smyšlení, řekli jim, každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. A vyhánili satan satana, pak je v sobě rozdvojen. Jak tedy bude moci obstát jeho království? Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebuba, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci, proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním démony duchem božím, pak už vás zastihlo boží království. Což může někdo vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže dříve toho siláka nespoutá, pak teprve vyloupí jeho dům. Kdo není se mnou, je proti mně. A kdo se mnou nezhromažďuje, rozptiluje.
Děkuji. Nebo můžeš dočíst, dočti ještě ty dva verše. Jo.
Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu Svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Ale kdo by řekl slovo proti Duchu Svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku, ani v budoucím.
Tak, děkuji. Ježíš Kristus uzdravuje, to je srozumitelné z toho a také je srozumitelné, že dav, nebo ten zástup rozpoznává jeho moc. Ano? Proto tam říká, jestli on není tedy ten, který a tak dále, jo, syn Davidu, čili ty zástupy to rozpoznávají. No a samozřejmě v téhle chvíli farizeové mají tu potřebu zdiskreditovat Ježíše Krista. No a když nemají argumenty, tak si něco vymyslí, že jo. Takže přijdou z jakousi, a teď je to moderní slovo, konspirační teorii, jo, prostě něco si vymyslí, přijdou s něčím, co prostě nemá logiku, ale A teď jsme u toho, ale každé slovo, každá jakási věta, nebo každá myšlenka, nebo jak bych to řekl, každý argument, jo, byť by byl nesmyslný, zanechává stopu. Jo, a vždycky nějakým způsobem působí a oni na to sázeli, že toho Ježíše společensky zničí, protože řeknou to, co řeknou. Jo? A každá, byť by sebemenší nesmysl, já chtěl jsem teď říct slovo úplně blbost, teda, ale je to tak, tak prostě vždycky najde nějakého posluchače a tím pádem vlastně, ať už kdokoliv vypustí cokoliv, tak vždycky se to může uchytit. A tady ti farizeové na to prostě mysleli, nemáme argumenty, ale měli naprosto nesmyslnou lež, kterou chtěli ovlivnit veřejného mínění, protože, a to žel je, a já říkám žel, protože já tady tohle přísloví nemám rád, a to je přísloví na každém šprochu pravdy trochu. To je tak nesmyslné přísloví, protože když si teď něco vymyslím na někoho z vás tady a řeknu, on je nebo ona je taková, já jsem se to vymyslel, jo? A někdo jiný řekne, no jo, ale on to říkal, tak na každém šprochu je pravdy trochu, jo? To je přísloví, které prostě nemám rád, protože není pravdivé. Jo? Tak bych to řekl. No ale oni na to sázeli samozřejmě. No a Ježíš na to reaguje. Nejprve se logicky, že? A říká, no přece žádná rodina, žádné království nejedná proti sobě. Jo? To přece je vyloučeno. Že? A jestliže já vyháním satana, jestliže já pozbuzuju lidi, kteří jsou strápeni hříchem, tak přece nebude satan vyhánět sám sebe. Že? To je jaksi nesmysl, který tady říkáte. Ano, protože Ježíš působil prostě i na ty, kteří byli posedlé, uzdravoval a přece nebudu teď, satan neuzdravuje ty, které sám jaksi likvidoval. Jo? To za prvé. Za druhé, Ježíš ukazuje na to, že je silnější než satan. Proto tam říká, není možné být do domu silného muže. Jo? Jestliže tedy Ježíš dělá ty skutky, které dělá a nedělá je ve jménu ďábla, tak je dělá ve jménu své síly, síly Pána Boha, ve jménu Boha, ve jménu síly Ducha Svatého, bychom možná řekli. Jo? Prostě ukazuje na to, že to, co oni říkají, je naprostý nesmysl. No a potom to vysvětluje na příkladu jejich vlastních lidí. A tady jenom musím odkázat na Josefa Flávia, který napsal, že Židé měli mezi sebou ty, kteří uzdravovali takzvaně posedlé. A oni je velmi uctívali, že to jsou ti, kteří bojují se satanem a tak dále. Jo? A pán Ježíš říká, zajímavé je, že ty oslavujete, nebo ty prostě považujete za někoho a já, který vlastně opravdu bojují se satanem, tak mě tedy naštnete tady z toho, z čeho jste mě naškli. Takže to je tato věc, ano. A z toho vyplývá ještě ta záležitost, že v boji se satanem, že prostě tady není možné postavit se jinak, než na jednu nebo druhou stranu. Není možná žádná neutralita. Jo? On tady říká, kdo není se mnou, je proti mně. A kdo se mnou nezhromažďuje, ten rozpiluje. Čili není možná neutralita ve smyslu, no tak, sice to tak není, ale tak to taky není, prostě ne. Buď je to tak, anebo je to tak, třetí možnost tady není. Jo? A ty poslední dva verše, které tam hovoří, tak říkají, že tady farizové dobře věděli, jak se věci mají. Ano? Oni věděli, že to dělá z boží moci. A přesto ho zavrhli. A ten problém, že ho zavrhli a že takhle prostě nesli tu svoji teorii, tady bych, víte, moc neodbočuji a tady bych přece odbočil. Lukáš 11. kapitola, protože to je velice vysvětlující text, Lukáš 11. kapitola 52. verš, já ho přečtu a tam je napsáno. Běda vám zákonníkům, vzali jste klíč poznání, sami jste nevešli a těm, kteří chtěli vejít, jste v tom zabránili. A to je to, co má pán Ježíš na mysli, kdy vlastně vy tím, co říkáte, vy dobře víte, jak se věci mají, ale tím, co říkáte, ovlivňujete lidi a vlastně jim berete tu naději a způsobujete, že oni se přikloní na tu vaši stranu, byť by to bylo nesmyslné, takže vy vlastně sami nevejdete, což je jasné, ale vy ještě bráníte jiným, aby tedy vešli. A pak hovoří vlastně o rouhání proti Duchu Svatému a co chce říct? No to, že vy se rouháte proti Božímu duchu. To tím chce říct. Ano? Čili vědomé, plánovité, promyšlené, opakované prostě věci, kdy stojím proti Pánu Bohu, proti vlivu Ducha Svatého je onen hřích. Hřích proti Duchu Svatému není hrozný hřích. To není ani vražda, to není ani nevím co jiného, to není nějaký velký, obrovský, hrozný hřích, ale to je něco, kdy já promyšleně, vědomně, opakovaně se stavím proti Pánu Bohu a proti vlivu Božího Ducha. Čili není to odvrhnutí pravdy z důvodu nějakého nesprávného pochopení, není to můj momentální postoj, který může být třeba i proti Pánu Bohu, není to neochota přijmout, ale je to promyšlené, opakované, já jsem to ve zjevení tady zdůrazňoval velice silně, opakované, vědomé stavění se proti Bohu, dobrovolné, chtěné, jaksi odmítnutí Boží pravdy. Ano? A protože Pán Bůh, a to jsme ve zjevení, protože Pán Bůh respektuje svobodu, tak naplní jejich přání. To je asi to. Čili možná ještě poslední větu jenom řeknu k těm dvěma veršům. Kdo odmítá hlas Ducha Svatého, zbavuje se vlastně jediného vlivu, který ho může vést k pokání a k návratu k Pánu Bohu. A tím pádem to pokání nečiní, k Pánu Bohu se nevrací, ale promýšleně jde svojí cestou a tím pádem vlastně nemůže dojít ke spasení. Takže hřích proti duchu, třeba jsem byl tázán jednou už dřív, bratře, já jsem udělala asi hřích proti Duchu Svatému. Já jsem říkal, když to takhle říkáš a ptáš se na to, tak to není hřích proti Duchu Svatému. Na to by ses už neptala. To už by, nebo neptal, to už bys o tom nehovořil. Jo? Čili to není obrovský hřích, ale to je plánovité, dobrovolné, opakované odmítání. No a tak jako nakonec víme svědomí, když člověk znovu a znovu a znovu porušuje to, co mu svědomí říká, tak vlastně tím pádem otupuje to svědomí, nakonec už mu to ani nepřijde. No a takhle v tom, to je ten příklad toho, když odmítáme tedy Božího Ducha. Takže hřích, rouhání proti Duchu Svatému, nebude odpuštěno, ale z těchto důvodů, protože já to nechci. Já si to nepřeji. Jo? To je ten důvod. Dobře, takže tolik.